Здравейте отново! Добре дошли във втори епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Маков Гатак и както обещахме миналия път, ще започнем, така поне се опитваме да направим това нещо да бъде в някакъв ритъм, с един път седмично или нещо подобно. Тази седмица отново сме се събрали с Стилгар и нещата се очертават да бъдат доста геймърски. Става въпрос не само за игри, ами ако останете с нас, ще разберете. Така че, здравей Стилгар, какво става?
Здрасти, аз съм Михаил Кочанов, може би съм въядосан на някой форум с псевдонима Стилгар, а днеска имаме и освен дървените философии редовните, сме взели един човек, де всъщност разбира от това, за което ще говорим, и нека той да се представи.
Здравейте, казвам се Георги Ракидов, ако на някой случайно му се струвам познат, това е сигурно, защото го свързва с... е чул за игрите, които, по които съм работил. Първата е Dimensity и сега в момента правим Strength of the Sword 3 за PlayStation 3.
Така. Ако искаш, мога да кажеш каква е точно играта. Предлагам всички да потърснете и да гледат видеотата, защото изглежда доста впечатляващо.
Графиката много ми хареса.
Особено
смисъл,
за...
стила.
Да.
Да.
Кажи колко играта... ви е голяма екипа също така, защото това е прави особено впечатляващо.
Играта е Prime Event, това е някакво такова абсолютно минималистично студио, двама души само. Аз се занимавам с цялата техническа дейност, програмиране и дизайни на енджини, на геймкода. Моя колега Любомир Илиев се занимава с... цялата творческа дейност. Модели, анимация, текстури. Играта представлява Arena Fighter, като прогресираш от стейдж в стейдж, можеш да отключваш много оръжия, умения, има много хубав бос файтинг, нали, за хората, които харесват босове на края на нивата, ще им хареса. И общо заето това е.
Мултиплеер има ли? Извинявай, ще те прекъсвам.
Не, няма. Играта е синглплеер, няма мултиплеер. Доста хора питат за това нещо. Причината да няма мултиплеер е просто, защото към сегашния момент не може да си позволим да има от гледна точка на големината на екипа и бюджета, с който разполагаме. А и в началото още така беше замислена играта и сега ако вземем да лепнем някакъв мултиплеер с тиксо, просто... няма да... не смятам, че ще направим нещо, което да се сравни с останалата част на играта. Така че няма мултиплеер.
Добре. Аз си погледнах между другото, като клипчета наистина много ме впечатли, особено за работа от двама човека е просто много впечатляваща.
Е, ние правим доста време. Тя е 5 годишен продукт. 5 годишен девелопмент.
И все пак е много впечатляваща.
Абсолютно.
Аз да кажа, играл съм я на OnFest, мисля, че играх. Много приятна, такава неангажиращ бласкач, просто...
Не, чакай, всъщност играта е трудна, не е неангажираща, т.е. ако разчиташ...
Трудна е, но в смисъл няма нужда да се заобучаваш някакви загадки и така нататък, просто съм мели там с ни мечове и много, много приятно, с много приятен арт стил.
Да, фокусът е 100%
не, 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 съм казал такова нещо.
Фокусът е 100% върху битката. Нали? Няма exploration, няма някаква дълбока история. Нали? По-скоро историята е, ако има такива елементи, те са по-скоро да провокират въображението на играча и той вече да се измисли нещо.
Я кажи защо се казва 3.
Защото тройката винаги става най-готина. Това е в кръга на шегата, между другото. Всъщност това е идея на Любо. И може би той се заяжда с индустрията по този начин и статуквото, нали? Да постоянно да се издоява всичко от даден франчайз, докато не се скапи съвсем. И...
да, играта е първата игра. Не,
да, няма едно и две преди това.
Просто се занасете.
Да, занасят ви се.
Това е майтап, да.
И това е причината, да.
Добре, ако искате...
Само да. Не казахме за играта. За кои платформи я има?
За PlayStation я има за сега на първо време. и по-нататък ще, сигурно ще се появи за някои други платформи, най-вероятно първо за PC. Причината да е само на една платформа е на PlayStation е просто, защото сме много малък екип и да речем, ако се прицелим към PC-то, там като хардуерна конфигурация е много фрагментирано и просто време, много голяма част от времето ще ни отиде да се борим с това играта да върви прилично на голям набор от различни конфигурации.
Добре, мисля, че остана да кажем само кога се очаква да могат хората да си я купат евентуално и така нататък.
Ами за те, които имат PlayStation, ще могат да си я купат и които имат акаунти в PlayStation Network, защото тя се продава дигитално, ще могат да си я купат на 5 юни.
Този юни?
След да, този юни ще я пуснем в Европа. В щатите релиза предстои. Не мога да кажа дата, но за Европа е 5 юни.
Супер.
Всъщност това е за първи път на публично място, нали, казвам официалната релиз.
Колко ексклюзивно, добре, като Бореко станахме, супер. Само при нас всичките новини.
Имаме новина, да.
Имаме новина, верно. Ако искате, защото ще говорим доста за игри от тук нататък, да спрем за момента с това и да повърнем внимание на няколко други новини и след това вече да тръгнем вече както си е по темата за това. Какво ще кажете за това? Аз имам няколко други
подбрани
различни.
Еми,
голямото нещо, нали, след спора дали е GIF или GIF, ако сте разбрали за това нещо, може би другото голямо нещо е купуването на Tumblr. Общо заето троянския кон на Google в Yahoo, Мелиса, как и беше името го забравих? Мелиса Майерс. 1,1 милиарда долара на лява в Tumblr да го купи, като основната идея, предполагам вече всички се сещате, да може трафика към Yahoo да бъде увеличен, да събират максимално статистическа информация, да си продават рекламите. И много хора, особено в Reddit, много хора скочиха, моля ви, не убивайте Tumblr и така нататък. Сега, според мен, това, което ще стане, че всъщност те въобще няма да го пипнат Tumblr по никакъв начин, с изключение на това да се сложат там няколко рекламки, няколко апита, да си точат това комьюнити огромно, което го имат, и Tumblr на практика да въобще по никакъв начин няма да усети, че Yahoo го е купил. Също време, но пък Yahoo ще си генерират печалите. Ти какво ще кажеш за това нещо, ако те интересува принципно?
По принцип не се задълбах на новината, естествено я видях, нали, голяма покупка. Сега, примерно, някои коментатори смятаха, че до сега на Yahoo проблема е, дето криза на идентичността, че не е сигурно и съответно и клиентите не са сигурни Yahoo за какво е компания. Нали? Какво прави тази компания? И първо едното, което смята, че това с Tumblr по никакъв начин не помага. Нали? В смисъл, прави проблема по-лош. Но не знам, аз тази услуга никога не съм ползвал, между другото.
Аз също, честно казано. Ма,
така, пък че...
много от джифовете излизат от там, между другото.
Джифовете? Ти от тази страна ли си? От джифовете?
Не знам, това е пълен абсурд, човек. Откъде тръгна това нещо? Аз опитах да проследим, не успях да разбера откъде тръгна това джиф и гиф. Крайна сметка.
Имаше гласуване на Twitter.
Така ли, оттам ли тръгна?
Ами, не знам дали тръгна оттам, но в смисъл всеки си казваше от коя страна е, нали, с някакъв хештаг, съответно.
Болна работа. Всъщност, окончателно присъдата е дадена, между другото, от създателя на GIF формата и от английския там речник, кой беше оксфордски, се произнасил с меко Г, т.е. трябва да е нещо като жив. И затова всички скочиха и казаха, хубаво да е тогава, защо не си го написал GIF, нали, G и F, а не G и F. В смисъл спора, между другото, е за това как се произнася GIF, дали е GIF, дали е GIF. И общо взето по разни такива неща, като Reddit, като Twitter, всички са скочили сега в момента за някакви абсолютно безмислени спорове.
Много голям спор, много.
Но, това е утра. Това е. Мене беше много забавно, че аз постове с по 1500 коментара, какви ли не аргументи сарказъм.
Имаше, аз четох един Скот Хенсел на много голямо лице на Microsoft, такова, дето по лекции такова, и той писал такъв сериозен. Пост, не цял блог пост, ами в Twitter. Ако трябва, ще загубя работа, ще ме уволнат и на интервютата не ме наемат. Ако трябва, ще живеем в кола, но ще го наричам GIF.
Хубаво е да се случат такива неща, да се позабавляваме. Същевременно друго нещо, което си мислех, че е комично първоначално, но Kim.com. Kim.com.
Аха, да.
Kim.com каза всъщност, че имал патента за two-factor authentication, т.е. за двустранната авторизация, която се използва от Google, от Facebook, сега от Twitter и от точно много други системи. Общо взето, когато се логнеш в системата, на мобилните телефон се пораща SMS, използваш кода от този SMS, за да влезеш в системата, което било страхотно, нали, сигурно нещо, нали, да не ти хакнат акаунта. Въпреки че аз имам моите силни въздръжки към това нещо, защото телефон е по-несигурното устройство от компютъра ти, но това е друга тема. Се оказва всъщност, че 98 година, само да приключа, нали, с номината, 98 година Kim.com е пуснал патента за това нещо и сега в момента се чури дали да съди Google, Facebook, Yahoo за това, че използват неговия патент. И общо взето всички взеха да се услушват и тук се каза всъщност нещо типа, че нямало да ги съди, обаче ако му помогнат тези компании с тяхните лобистки възможности да се борят, нали, против Холивуд и простотията, които правят те.
Mm-hmm. Да, той е много интересна и противоречива личност, между другото.
Много.
В смисъл, от една страна е скандален и демонстративно все едно живота е някакъв все едно раб звезда. Коли, жени, не знам какво. Обаче, от друга страна, нали, нещата, които са бори, нали, в смисъл и бизнеса му, много така демонстрират точно недостатъците в законите за интелектуалната собственост. Нали, дали трябва да съдим посредника и такива неща. Нали, дето, и много хитро ги прави, много винаги гледа, когато има такива проблеми с властите, да ги изкара на светло, нали, да ги вкара в новините, за да имат проблеми и самите власти. Много интересна стратегия има този човек.
Именно. Въпросът обаче, че каква му е цвета, не мога да разбера. Аз имам малко скрупули там, между другото, защото обикновено хора, които са толкова, как да кажа, първо експресивни в това, което мислят, второ активни в нещата, които правят, принципно ме притесняват. Не знам защо. В смисъл мога, но това ще трябва да влезем в някаква много тежка дискусия, но ти знаеш, бе, чу ли какво се случва с неговата система, бе, за дето беше конкуренция на
Мега ли?
На Мега, как се казва. Да, Мега, да.
Мега. Не.
Аз нищо не съм чул за нея. Развива ли се, спря ли, ползват ли хората?
И той има толкова много конкуренция, че...
Да, бе.
Да, смисъл, сигурно някоя полза.
Да, аз между другото наскоро имах един интернет.
И тази система беше някакъв политически ход, в смисъл пак някаква демонстрация, защото, примерно, ако не се лъжа, там пише, той не гарантира, че някой няма да вземе серверите. Нали? В смисъл, явно беше направено така нарочно, за да може да хлене в новините това, че един вид никой на света не може да гарантира, че правителството няма да вземе серверите. И според мен и някакъв такъв ход беше и самата система Мега.
Да.
То това е cloud storage, в крайна сметка.
Cloud storage. Аз между другото наскоро имах един интересен разговор с един от управителите на една голяма българска фирма, които там имат едни решения. Стана дума въпрос за облаците и каза, те имат един много голям продукт международен. Каза, има много голям проблем, клиентите не искат да използват нито Dropbox, нито SkyDrive, нито Google Drive и всеки такива неща, защото просто се притесняват, че не знаят къде отиват тази информация. Правя се някакво маркетингово поручване и огромна част, разбираш, някакви типа на 70-80% от хората са отказват да използват тези cloud storage.
Като кажеш 80% от хората, имаш 70% от големи корпоративни клиенти, а не...
А корпоративните клиенти са на 100%. Става въпрос от потребители, които са достатъчно интелигентни, в смисъл, понеже продукта подтиква, е насочен към по-интелигентни хората, да се каже. Просто не го използват. Предпочитат да си на ръка, ръчно да си менажират файловете от мобилното устройство, примерно да го пратят някъде, било то през почта или през някакъв друг начин, отколкото да използват дропбоксове, скайдрайвове и така нататък. Общо взето, в смисъл, нещата, които Kim.com ги казва, не е само той, не е само той да бие камбаната в тъмното, има много хора, които имат тия притеснения. Сега дали са основателни или не, е въпрос на друга тема, но там, където има пушек, има и огън обикновено.
Да.
Както казах.
Ами, добре, аз по принцип мога коментирам тук, ама може би съвсем скоро ще имаме епизод, който ще коментира облаците и щях да кажа.
Да го оставим за тогава. Да го оставим за тогава. Добре, нататък.
Само да кажа two factor authentication, да кажа. Аз съм си опуснал навсякъде. От Battle.net акаунта, Microsoft акаунта, Facebook акаунта, Google акаунта, понеже не го ползвам, нищо не съм си пуснал. Но за мен това е много добро. Аз развивам някаква. Откакто стана една простия с мейла ми, дето разпратих малко спам. Оказа се после, много по-късно разбрах, че не съм аз виновен, но съм развил някак така, която намирам за здравословна лека параноя. И специално two-factor authentication ми се струва да вера.
А кой плаща SMS-ите?
Не знам, аз нищо не съм плащал. явно те ги плащат. И те са направени да не са много интрузив, защото то по някакъв начин ти запомня компютъра, от който си. На единия компютър вече не ти иска кода от телефона, ако си на един компютър. Друго, сервисите, които се логваш този акаунт, примерно на Xbox, няма за two-factor authentication и там има временна парола се генерират и някакси по-добре се чувствам аз. Аз би го препоръчал на всички. Сега там другото с раздаването на телефона, дали искаш да си го дадеш примерно на Google или не искаш, една отделна тема, обаче по принцип и някакви, да. Самите компании някакви, примерно на StarCraft, ако си дадеш акаунта на някой да играе с него, от време на време го локват. И те не го локват, защото им пука, че някой друг ти играе с акаунта, защото мислят, че е откраднат. И примерно, когато ти се логнеш на различни компютри, това почва да тормози, да отговаряш на тайни въпроси, да сменяш пароли и така нататък. Когато имаш two-factor authentication, ти го прощават това, защото е ясно, че си ти, нали, смисъл да ти хакнат и two-factor authentication вече е сериозна работа.
Абе, аз се си мисля, че е по-лесно са хакни. Чисто физическа гледна точка е по-лесно да се хакне two-factor authentication, но...
Не е така.
Защото, вижте, дава по... Айде, не искам да влизаме в тази дискусия, че все пак темата ще отиде на друга ден, но айде да го оставим това за друг път.
Добре, темата с security-то.
Да, за security-то, там ще говорим много, защото мога да ти кажа практически колко по-лесно е да се хакне two-factor authentication. И колко повече... В смисъл, не е по-лесно. След като се хакнеш, колко повече възможности имаш, защото точно по тази причина те приемат, че ти си секюрнат, в смисъл, че това си ти. Да. И ти отварят един куп въртички. В смисъл, един път пробил, тук имаш достъп до цялата система. А иначе, ти сам каза, минаваш през някакъв процес.
Да,
иначе се тормози и тогава ви затруднява. Добре, но това ще оставим и него са нататък.
Като каза за патенти, аз искам да кажа, че Google загубих още едно дело, в което са зад Microsoft, нали, то път окончателно, за да са банне Xbox-а в щатите. Google общо взето делата срещу Microsoft ги губят повсеместно. Явно просто не знаят как се играе тази игра.
Google са искали да спът Xbox
да, в сега е, да, с патенти на Motorola за Wi-Fi. Обаче тези патенти са в Standard Essentials и е много грозно да съдиш такива патенти, защото те имат някакъв комитмент, че трябва да ги даваш ефтино. А те им искат примерно 3% от пазарната цена на Xbox за всеки Xbox, което е някаква безумна цена. И съда каза, че не може така. И това е принцип отговора на нали, Microsoft съдат Google за Android навсякъде и там нещата се движат по-малко, но по-бавно, но изглежда положителна посока за Microsoft. Това не е много сигурно, защото там, нали, как доста по-бавно, но контраделата, които Google, благодарение на патентите, които купиха от Motorola, водят срещу Microsoft, тотално се провалят навсякъде. В Германия ги съдиха, в Щатите ги съдиха и навсякъде им отказват, това се нарича injunction, да те забърнат да го продаваш
да.
Практика. И навсякъде се издъниха, защото те съдат с патенти, които са франт, което означава fair, reasonable and non-discriminatory. Това означава, че не можеш, трябва да искаш някакви нормални пари за тези патенти, защото са част от стандарти, не че няма да има стандарти. И всъщност това до сега не беше тествано в съда и затова, особено в щатите, където правото е прецедентно, това е много важно, защото за първи път се показва дали това нещо работи, дали това е юридическата стойност на този комитмент, на това, че си го подписал, че е франт, защото никъде не пише франт колко пари е. И те всъщност пробваха да кажат, че това франт е много пари, че fair е много пари. Обаче, fair и reasonable, нали? Обаче, да каза, не, имате грешка, момчета, няма да дават по $3, ами ще дават по 3 цента, примерно, даже още по-малко.
Това е малко лицемерно от страна на Google, като си има предвид, че преди една седмица Лари Пейдж имаше една такава почти такава, да се разплачеш от нея реч, където обясняваше, че този тип, нали, съденето за глупости и просто политически игри, нали, не водили до нищо хубаво и никой да не ги прави така нататък. Същевременно те... Всъщност те трябва да се защитават в един момент, има...
Да, първо аз отново време разправям, че Google за мен е най-лицемерната компания.
О, не, аз съм повече се убеждавам в това нещо.
Може не са зли, може да има по-зли компании, може да има компании, дето повече източно за лицемерие специално, Google са на първо място. И второ, наистина, значи първото, което е, делата са започнали още, когато Motorola не са били собственост на Google, но Google не прави абсолютно нищо, даже прави още дела. Нали, и наистина Microsoft, сега не съм много сигурен, но защото това наистина много-много назад отива във времето, може би Microsoft са започнали цялата свинщина. Нали, там, но Microsoft не съдат с такива патенти. Нали, то това е... Явно Google просто не разбира добре играта с патентите. Така излиза.
Те са докъде някъде, си спомням, че имаше някаква статистика, нали там трябва да се декларират лобистките пари, кой на колко ги е дал и за какво ги е дал в Съединените щати, нали там корупцията е легална. Google миналата година бяха наляли някаква огромна сума, нали като числа не се сещам, но като процентно отношение към другите разходи, нали, на другите лобисти беше с пъти по-голяма, точно в опит за промяна на патентната система, която нали, толкова била тежка и колко не била грешна. Така че малко е съмнително да не разбират те патентната система или играта.
Да.
Може би просто са влезнали колко
губят,
късно.
Много. В смисъл повсеместно губят и освен да са решили, че така ще загубят по-малко по този начин, като ги загубят в съда, не в някаква друга форма.
Просто
не
за нанесени, за пропуснати ползи и нанесени щети и така нататък.
Да.
Може и това да е играта всъщност, да.
Еми не се знае много, ама изглеждат, не знам, в смисъл... Изглеждат направо смешни, в смисъл навсякъде губа срещу Microsoft специално.
Добре, айде да ни влезем в политиката на това ниво, защото тук вече нещата се отидат много, много, много политически. Opera WebKit. Преди време всички казаха, че Opera минава на WebKit Engine и много хора са... Някои се съгласиха, някои казаха, че това бил фатално решение и така нататък, но в крайна сметка излезна Opera официално с WebKit и за Android, и за десктоп. Аз го тествах, между другото, работи прилично добре. В смисъл, работи по-добре от Firefox, това ми направи впечатление за Android. Не знам дали е заради енджина или за това просто, че са наляли много пари в... не знам всъщност дали наистина са наляли много пари в разработката, но това, което го има като продукт, е добър. Много над средното ниво е и... но мен просто тях... просто не ми харесва някои решения, които са направили. Така че... в крайна сметка, виж какво е хубавото сега. Значи Chrome е на WebKit, Safari е на WebKit, Opera е на WebKit, Mozilla е на Gecko, ясно. Но ако и Mozilla представи си мили на WebKit, то тогава ще имаме един веб стандарт. В смисъл, една библиотека, която ще поддържа един стандарт. Тогава, знаеш колко хубаво ще станат нещата?
Ами, спорно е. Защото всъщност това вече беше един път с IE6. Имаше един браузър, де всички ползваха него. Да си беше стандарт.
И IE6 въобще не ми го споменава за браузър, молете се.
Е хубаво, ма. Така беше, стандарт беше. В смисъл...
стандарт беше, обаче се държеше в ръцете на една компания, която нямаше никакъв интерес в развитието на този браузър и на технологиите. Отделно пък почна се лансира нейните глупости, нали, с тия контроли и десктоп интеграции и всякакви простоти, дето направо да ти се...
Защо мислиш, че примерно когато WebKit се контролира от някой си. Сега, то първо, че WebKit са форкна, първото, което е, и в дългосрочен план, може би практически ще има, няма да има един енджин. И в дългосрочен план ще са си пак ще се получат два енджина. Единият е WebKit, който е при Apple, другия е как се нарича? Blink ли? Как се каже?
Blink,
да. Който е при Google. Нали, и също Opera са с това на Google. И така че в дългосрочен план, първо, че това сигурно няма стане, дето.
Firefox да мине на Blink или на такова ли? Не,
Firefox няма да мине. Не, аз ти говоря за това, че все пак, нали, изчезна Presto енджина на Opera, но се появи в WebKit стана два енджина. Сега, за момент това няма никакво значение, че WebKit са два енджина, но в бъдеще ще има.
Абе, аз не си мисля, че тази фрагментация там се прави нарочно. Все си го мисля това нещо. Не знам защо, но имам това усещане, че има някаква икономическа причина да се прави тази фрагментация и да има 2-3 стандарта, които да дърпат непрекъснато на някъде си. Защото Google и те започнаха сега на Microsoftските номера в Chrome почват да вкарват неща, които са специфични за Chrome. API-та, нали, те са по-скоро на ниво JavaScript, нали, не на CSS, HTML, но на ниво JavaScript вкарват неща, които Никъде не са. В смисъл няма ги като стандарт, нали? Те и казват open
Ама,
source, нали, крият документацията, ама.
Ма то винаги така е било. Ти си с грешно впечатление, че нещо се е променило. Защото
не, аз
винаги стандартите първо някой го имплементира и го показва и тогава се приема за стандарт.
Да, но е точно това ти казах, че виж, от сумата и време нещата винаги се дърпат в няколко страни. А явно това нещо се поддържа нарочно така да бъде. Не, един естествен процес би довел, нали, до правен, в смисъл, ако няма примерно икономически интерес, всеки да се дърпа платформата към него и това нещо не се поддържа по изкуствен начин, тая фрагментация, естественият процес е да се обединят около едни общи посоки, едни общи решения и да почнат, нали, да се изграждат с дребни разлики, които са в имплементацията, а не в функционалността.
Аз не мисля, че това е естественият процес, защото примерно Microsoft ще имат интерес, да кажем, от API-та, които позволяват на браузъра да прави нещо на десктопа. Примерно да излизат на Windows 7-8, да излизат jump list. Те го имат като API това, само че, нали, никой друг не го имплементира. Други, Google ще имат примерно нещо за мобилното и за да направят engine-а по-добър да работи в отделни процеси. Apple нещо друго там.
Да, това ти казвам. Да. Явно има сериозен икономически интерес, нали, за да всеки да си дърпа към него си нещицата.
Защото ти като девелопър го гледаш, на теб ти е худа едно, обаче от гледна точка на компаниите за техните продукти това не е така и не мисля, че го правят нарочно в смисъла за да си наложат продукта или нещо такова. Те просто смятат, че тяхният продукт ще стане по-добър, ако в уеба има ли какво си API.
Да, без да се съобразят с всички останали.
Да.
Ти познаваш ли някой опера фен? Защото аз не познавам. Търсих някой да го питам какво му е мнението, нали, за това.
Познавам. Не съм ги питал за това. Познавам, че дърн опера фен. На мен опера ми е резервния брат.
Извинявай, спри си тонин ти, ако имаш нещо за да засича.
Ами, нищо.
А, оправи се.
Просто лак.
Лак, да, някакъв. Как беше една приказка? Не игрите предизвикват насилието в играчите, а лага предизвикват насилието
да,
в играчите.
Или, както казват великият филм Геймър, който е, само геймъри могат да разберат, нали, лага е въпрос на живот и смърт. Нали. Там беше буквално във филма.
Това е много вярно. Между другото, като пак завъртяхме Google и така нататък и така нататък, Google се опитват да направят така, че да извършваш плащане директно през Gmail. В смисъл, слагат една иконка доларчето в Gmail, цъкаш си през тяхната система за плащане с Google Wallet. Може да прехвърляш пари, да плащаш. Общо взето един вид като PayPal. Само че всичко това нещо става през браузъра ти. И там вече нещата стават още по-сериозни, ако ти избанят акаунта на Google и ако това нещо е закачено вътре и направено толкова лесно, дано не се случва. 3% е комисионната, между другото, за обслужване, което всъщност не знам дали е много или малко.
Ясно.
Някой има ли кредитна карта от вас?
Аз имам кредитна карта и имам и PayPal и не знам какъв е този процент. Честно ви така, не знам дали е висок или нисък. По-скоро ми се струва.
Бе, мен висок, чек,
висок ми се струва, да.
Да, защото аз нямам кредитна карта, PayPal не ползвам, защото не ми се е налагало. 3%. Абе, опитват се оттам да точат.
Еми, на $100 да ти взимат $3, не мога да канчия малко.
Да, като си имаш предвид, че това са милиони и милиони операции.
Да.
Така че още не е ясно на къде ще тръгнат нещата. За момента е достъпна само за настолни системи в момента, поне го пиша това нещо, но в един момент това нещо ще се вкара. Ти представяш ли си цялата тази интеграция с voice search и така нататък, примерно след време да го направят ти да диктуваш на Chrome, да ти купи еди какво си, той намира най-добрата цена в интернет на съответния продукт и автоматично прави плащането, поръчката и ти го доставят. В смисъл само с една гласова команда.
Да, ще видиш какви неща ще получиш. Ще видиш.
Не, тогава ако си пиян или леко си сръбнал, да ти дойде музата, леле и мечтата на кредитните компании ще се изпълни. Обаче натам отият нещата, между другото, с тези Google Now, нали, то Assistant, с който въвеждат Google. Не се знае. Може пък и да прави да не се налага и да поръчваш. Примерно да прецени, че имаш нужда от, примерно, от мляко, сирени и наденица. И да право да поръчва да ти карат вкъщи.
Не знам, аз съм леко скептичен към цялата тази работа, защото не знам, аз дори изпитвам смисъл, понякога ми е трудно в календара да си като application, нали, като да го синхронизирам и календара да, да ползвам на такова ниво. Значи, за мен е ангажиращо ти да ги храниш тези неща с достатъчно данни.
Не знам. Това е цялото това обединение на Google Plus, на търсачките, на YouTube, на Gmail, на който ти мине през закъла, за да могат да точат максимално. Да... Знаеш, че информацията е храната за търсещите системи.
Не, това ми е ясно, ама не съм убеден, че толкова просто може да се постигнат точно този ефект, дето се описва и, нали, как ще кажем нещо и онова ще ни каже какво да правим през целия ден. Не мисля, че е толкова лесен за постигане този ефект. Просто нещо. Ма,
те го направиха. Вече го има работещо.
Не знам колко е работещо на практика.
Безпоред много хора, аз не съм го тествал, защото просто не съм захранил Google с толкова информация. Аз от една година и половина съм тотално съм ги отписал, нали, не ползвам Gmail, в YouTube само съм супер стерилно поведение в YouTube, нали, Adblock, Ghostery, Firewall-и на Android и така нататък съм ги сложил всички тези неща, геолокацията е изключена. В смисъл, те няма какво да не съм ги захранил, нали, да ми дадат информация, но тук има хора, които го ползват и казват, че са доста впечатлени. Като изключим дребни грешки, че примерно бъркат адреса, къде се намира физически и всякакви такива, че това било доста полезно нещо, но...
Добре, аз затова не съм много притеснен, защото нещо не вярвам, че работи много добре.
Дано си прав, защото аз силно се надявам това въобще да не сработи. Технологиите, като тези, аз ти казах, трябва да останат пасивно
неактивни. Да, ти си, да.
Аз съм крайен малко в това отношение, наистина малко като хейтър звучи в момента, но... Какво ти кажа, като нещо не ми харесва, не ми пука и си оказвам, че не ми харесва. Та, майната им на Google от Interminter и така нататък, едно проучване всъщност се оказа, че децата затъпявали с четенето на iPad. Значи, гледай се, нали, проучването е, че над половината от децата, които използвали таблети за четене на електронни книги, всъщност на практика затъпявали. Нали, IQ-то им било по-ниско и така нататък. Сега, естествено, като всяко другата потия, нали, от тия проучвания, има доза истина в цялото нещо, но информацията е представена грешно. Според мен и причината, всъщност това е вярно, но причината е не, че iPad или таблетите пречат нещо, ами причината е, че в таблета има страшно много неща, които могат да те разсеят. Ти седаш да си четеш книжчицата и в един момент, оп, нали, SMS-че, примерно, или някой ти пише по чата, и аз чекна Фейсбука, и аз видим еди какво си. Смисъл разсеяването, просто детето не може да задържи фокус.
Да,
като прена хартия на книга, какво да го разсея? Няма да получи SMS на книгата, на хартияната. Но хубаво е просто родителите да имат едно предвид с тези таблети, че те са хубави за децата, но да не прекаляват. Като всяко едно нещо, количеството прави отровата, не е веществото.
Аз затова едно време не четях книги на компютър. Става просто за, нали, преди електронни четци и всякакви такива неща. Просто не мога са винаги, дори и беше във времето, когато нямах интернет още на домашния компютър и пак не мога да се съсредоточа върху това. В смисъл, все нещо тръгва да чувъркам шрифта, да пипна нещо, не знам, аз от тогава не можах и напълно съм съгласен с тези, че в iPad-а това е проблема с тези неща.
Ми то не само iPad-а, ами таблетите като цяло с този тип технологии.
За електронните четци го няма този проблем, защото те не могат да правят друго. В смисъл, специализираните. Което е, може би, грешка, да.
Не, но... Не, аз на електронните четци си карам и съм си много доволен. Абе, ти имаш ли новини други, защото само аз говоря до момента?
Имам още една. Тя е комедийна новина.
Комедийна? Я да видим.
Комедийна. Любимия ми български сайт за IT новини.
Калдата?
Да. Списание Forbes определи Калдата като най-иновативната медия в България. Аз се смял на глас.
Това е истина ли е тая новина?
Истина, аз попаднах на нея.
Не сме много сигурни, защото я пише в Калдата.
Да, всъщност това е малко тук се получава.
Ако се потвърди от някъде другаде, наистина ще е комедийна новина.
Има някакви снимки. Не знам, значи Калдата, не знам дали сте забелязали, но имат политика... никога не се публикуват източници. Значи аз съм пращал съм новини на Калдата, сега няма да кажа какви, за да не зная следващия път да ги държа в напрежение, такива очевидно фалшиви, но пуснати примерно от някой друг сайт. И им давам линка, нали, съм им написал текста и те ми публикуват текста едно към едно, само е премахнат линка. Нали, това е политика на този сайт, източници не се посочва. Това е много интересна обратна политика, нали, на всички други.
Не, там просто се имат. Значи форума, между другото, е много добър, безспорно. В смисъл, много добре организиран форума и нещата са добре там, но за другите части, наистина, ако някой от екипа на Калдата не слуша, пичове, наистина, защо го правите това?
Ама, не съм много сигурен, защото аз в офиса имаме два човека, дето четат Калдата редовно, за тях е като не новините за IT, нали?
Смисъл, да.
Да, и подозирам ги, че може и нарочно да го правят, защото иначе кой ще ги чете, нали? Те ги четат хората заради това, нали?
Да, не новините, да. Прави гледма етап. Това, ако наистина е станало... Аз бях попаднал на тази номина, но не мога да се сетя дали е май в Калдата също. Не, освен Калдата, май друга да не съм е чел.
Ами, това може да е вярно, защото това не... Forbes не се има преди световен мащаб, предполагам, а някакво българско подразделение.
България, Forbes...
Има.
Знам само за Bloomberg през България Онерк, където имат тук представителство. Но за Forbes...
Не знам. Хубаво да е. То е смешно както и да го погледнеш, така че...
Нещо да. Абе, хубаво е да има положителни неща. С хората, когато знаят, че не трябва да се вързват на нещата. Но там аз, между другото, мога да направим едно такова в някои следващи предания, да извадим такива интересни неща, които са появявали там като номини. Аз мисля, че пазя едни стари букмаркове за такива абсурдни наистина неща, които са появявали.
Или някакъв буквален превод на нещо... Или да. Друг превод, който изглежда като от Google Translate. Пълни са с бисери там.